Shalom Bapak, Ibu, Saudara terkasih di dalam damai sejahtera Kristus. Kita sungguh bersyukur pada hari ini kita masih diperkenan oleh Tuhan untuk bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Nya. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Bapa Surgawi yang penuh anugerah, kami sungguh memohon pimpinan Tuhan di dalam pembacaan dan perenungan firman-Mu, sehingga kami senantiasa diberikan kekuatan dan semangat yang terus diperbaharui di dalam kekuatan kasih karunia dan kebenaran firman-Mu. Tolonglah hamba-Mu yang terbatas ini, dan kami semua sungguh menjadi pendengar dan pelaku firman-Mu yang hidup. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Berlari dengan berjalan kaki, tanda tanya. Yeremia pasal 12 ayat 5. Di dalam bacaan Yeremia pasal 12 ayat 1 sampai 6. Dikatakan, jika engkau telah berlari dengan orang berjalan kaki, dan engkau telah dilelahkan, bagaimanakah engkau hendak berpacu melawan kuda? Dan jika di negeri yang damai engkau tidak merasa tenteram, apakah yang akan kau perbuat di hutan belukar sungai Yordan? Bapak, Ibu, Saudara terkasih, adalah manusiawi bila kita kecewa dan sedih ketika menyadari adanya sikap jahat orang-orang sekitar kehidupan kita, atau saat membandingkan hidup ini dengan orang fasik atau tidak benar yang hidupnya jauh lebih baik dari diri kita. Mengapa kepada orang yang tidak benar, tidak setia, bahkan perusak lingkungan, sepertinya diberikan kemakmuran sampai keturunannya? Orang yang setia dan sekuat apapun di dalam diri kita mengikuti jalan Tuhan, ada kemungkinan kita dapat tergoncang dan membuat kita tidak memiliki semangat hidup. Bagaimana saat kita selaku orang percaya yang setia kepada Allah mengalami kekecewaan dan kesedihan dalam menghadapi pergumulan hidup yang semakin berat, khususnya di tengah pandemi ini, tetap memiliki semangat hidup, diberi kekuatan dan kedamaian untuk menghadapinya? Bapak, Ibu, Saudara terkasih, pada bacaan kita sebelumnya, Yeremia pasal 11, kita melihat konteks seorang nabi yang bernama Yeremia bukan hanya dibenci oleh banyak orang karena nubuatnya yang benar dari Allah, tetapi juga oleh orang-orang sedaerahnya. Dikatakan ada yang namanya Anatot. Bahkan kaum keluarganya sendiri. Mungkin sekali mereka tidak senang bahwa Yeremia mendukung tindakan pembaharuan yang Raja Yehuda Yosia pada saat itu lakukan. Mereka bahkan sampai berniat jahat. Semula Yeremia tidak menyadari sikap jahat orang-orang sekitarnya kalau Tuhan tidak membukakannya kepadanya. Pasal 11 ayat 18-19. Seorang diri Yeremia kecewa dan sedih ketika menyadari hal tersebut. Bahkan berbalik mempertanyakan keadilan Allah terhadap dirinya. Seorang yang setia dan kuat dalam diri seorang Yeremia pun ternyata tergoncang juga oleh kejadian tersebut. Yeremia mengajukan pergumulan manusiawinya lebih lanjut demi memahami aspek keadilan tindakan Allah. Mengapa kepada orang yang tidak benar, tidak setia, perusak lingkungan, sepertinya tidak diberi kebahagiaan sampai keturunannya? Bagi Yeremia, mereka pantas dihukum karena mereka lah biang keladi kerusakan umat. Jawab Tuhan menantang Yeremia untuk bersikap dewasa dan teguh dalam panggilannya. Yeremia harus berani, harus menerima ancaman dan bahaya tersebut sebagai bagian yang justru menjadi alat Tuhan, menempa dia mampu memikul tugas dan menghadapi tantangan lebih hebat di depan. Apapun tantangan yang menghadang dari luar, Tuhan berdaulat dan berkuasa memakainya secara luar biasa. Apa yang dialami Yeremia juga bisa dialami banyak orang yang percaya, yang setia mengikut Tuhan pada masa kini dan masa depan. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, kita dapat belajar dari seorang Nabi Yeremia yang mengakui siapa dirinya di hadapan Allah, maka dengan penuh kerendahan hati ia datang kepada Allah yang benar. Yeremia tahu kepada siapa mengadukan keluhannya tentang keadilan Allah, dan ia pun menyadari siapa dirinya yang tidak layak sedikit pun untuk mempertanyakan keadilan Tuhan. Namun keluhan Yeremia ini tidak bermaksud menyalahkan Tuhan. Tetapi karena ia membutuhkan jawaban dan penjelasan dari Tuhan, sumber kebenaran dan keadilan sesungguhnya. Yeremia membandingkan hidupnya dengan orang fasik yang hidupnya jauh lebih baik dari dirinya. Mereka dikatakan berakar, bertumbuh, dan menghasilkan buah. Lalu apa bedanya dengan orang benar? Pertanyaan Yeremia ini mungkin juga mewakili pertanyaan orang percaya lainnya yang menyaksikan betapa makmurnya hidup orang fasik di tengah penderitaan orang benar. Kemudian Yeremia meminta Tuhan memberlakukan keadilannya dengan menarik mereka keluar dari bilangan orang benar sebagai domba sembelian yang akan dikorbankan. Karena Yeremia tak tahan melihat negeri yang hampa dan segala ciptaan Tuhan musnah karena kejahatan mereka. Lalu bagaimana Tuhan menanggapinya? Bapak, Ibu, Saudara terkasih, marilah kita perhatikan ayat 5 yang kita baca tadi. Jika engkau telah berlari dengan orang berjalan kaki dan engkau telah dilelahkan, bagaimanakah engkau hendak berpacu melawan kuda? Dan jika di negeri yang damai engkau tidak merasa tentram, apakah yang akan engkau perbuat di hutan belukar sungai Yordan? Tuhan mengatakan bahwa Yeremia seperti seorang pelari yang sedang bertanding dengan seorang pejalan kaki. Dengan demikian, ia seharusnya menjadi pemenang. Bila dengan seorang pejalan kaki saja ia menyerah kalah, bagaimana dengan pertandingan selanjutnya, yaitu melawan kuda? Tuhan tidak bermaksud meremehkan atau memandang rendah Yeremia. Tetapi Tuhan menyadarkannya bahwa apa yang dialaminya belum seberapa, karena kekuatan Tuhan tersedia baginya, bahkan dalam pergumulan yang lebih berat sekalipun. Yeremia pasal 12 ayat 5 ini sangat menarik karena di situ Tuhan menjelaskan suatu kebenaran yang luar biasa kepada Yeremia, kepada kita masa kini dan ke depan juga. Dalam bahasa sederhana sebenarnya Tuhan ingin berkata demikian. Yeremia, untuk apa kamu menyusahkan dirimu dengan melihat dan membanding-bandingkan hidupmu dengan orang fasik? Itu sama saja kamu menghabiskan energimu dengan berkeluh kesah tentang hal-hal kecil, padahal ada banyak hal-hal besar menanti di depanmu. Dan jujur saja, ayat ini juga sangat mengingatkan kita bahwa seringkali kita menghabiskan energi kita untuk hal-hal yang sepele, yang sebenarnya tidak perlu kita pikirkan terlalu dalam. Seringkali ketika kita mau melakukan hal besar yang Tuhan ingin kita lakukan, kita justru disibukkan dengan hal-hal kecil yang mengganggu stamina iman kita. Jangan biarkan hal-hal kecil mengurangi stamina rohani kita, atau malah lebih justru membuat kita kehabisan stamina rohani sebelum waktunya. Jangan biarkan istilah 5L terjadi di dalam kehidupan rohani kita, seperti lemah, letih, lesu, lemas, dan letoy. Maksudnya, kehilangan semangat rohani. Ketika kita mulai berjemaat di gereja atau mulai melayani Tuhan, kita akan melihat banyak hal-hal kecil yang mungkin secara tidak sadar menghabiskan stamina rohani kita. Kita dijebak atau terjebak dengan membicarakan kejelekan orang lain, atau terlalu sibuk mengurusi segala macam tetek bengek yang sebenarnya tidak perlu kita urusi. Biarkanlah kita melakukan bagian kita yang seharusnya dan mempercayakan bagian orang lain kepada orang lain yang memang bertugas untuk itu. Jangan habiskan stamina rohani kita hanya untuk hal-hal sepele yang tidak penting. Tetapi fokus dan prioritaslah kepada Allah, sehingga kita mampu berlari dan menempuh jarak jauh guna mencapai garis akhir kehidupan kita bersama kasih karunia dan kebenaran Kristus. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, marilah kita bersama merenungkan lebih dalam lagi bahwa pada saat kehidupan dan isi pelayanan orang percaya yang berpaut kepada kebenaran firman Tuhan memang bisa menumbangkan reaksi perlawanan dari orang yang tidak bersedia tunduk kepada Allah. Percayalah kepada Allah yang adil akan membalas semua tindak kejahatan dan melindungi orang-orang percaya yang setia kepada kebenaran firman-Nya. Kita bersyukur dan percaya pada Allah bahwa ketika kita setia melakukan kehendak Allah di dalam kebenaran firman-Nya, maka Allah di pihak kita, memberikan damai sejahtera dan kekuatan yang sesungguhnya. Refleksi bagi kita, Tuhan sesungguhnya tidak pernah mengecewakan orang percaya yang setia kepada-Nya, yang sungguh datang kepada-Nya dengan kemurnian hati. Pada saat kita mengalami kekecewaan dan kesedihan dalam menghadapi pergumulan hidup yang semakin berat khususnya di tengah pandemi ini, pertimbangkanlah sebelum berkeluh kesah. Apakah ada maksud Tuhan? Apakah ada maksud menyalahkan Tuhan? Bila ya, tidak selayaknya kita melakukannya. Tuhan tidak pernah meninggalkan atau membiarkan kehidupan setiap anak-anak-Nya, dan Tuhan senantiasa menopang dengan kekuatan kasih karunia serta kebenaran-Nya kepada kita. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin.